Nu, lai arī rudens ir pienācis, koncerti jau nebeidzas tikai no ārā pārceļas uz dzīvi un skanēšanu zem jumta. Un par to, kādas koncertas no populārās mūzikas repertuāra varēsim šajā nedēļas nogalē baudīt, gatavs stāstīt Latvijas Rādio 5 direktors un mūziķis Kārlis Kazāks. Labrīt, Kārli!
Labrīt, Elīna! Labrīt, Kristap! Labrīt, klausītāji! Tev ir pilnīgi taisnība, Elīna, jā, koncerti pārvietojas uz iekštelpām un bet tie ir gana dažādi, un tad nu mēģināsim paskriet cauri dažādām vietām un ļoti žanriski dažādiem koncertiem. Šovakar koncertzālē Lielais Dzintars, otra pus Latvijai rietumkrastā Liepājā, kur no Pūtīs šķiet Tomu Briču piesauktais vējš, ir laiks iemukt zālē un paklausīties Krista Auzenieka monooperu Apzināšanās. Krists Auzenieks ar komandu meklē jaunus mūzikas un vizuālās mākslas sapludināšanas ceļus. Muzikālajiem materiāliem izvēlēti teksti senā budistu valodā un Evijas Vēberes saudabīgajā balsī tie skan tiešām gana maģiski un to visu kopainu vēl tuvāk pie tādas nesaprotamā un nepiedzīvotā robežas pieved Katrīnas Neiburgas spēle ar gaismu un attēlu. Un nu, tas varētu būt tiešām ļoti īpašs un mūzikas gardēžiem piemērots pasākums Liepājā. Ventspilī turpat rietumkrastā arī šovakar restorānā Silrak teātra namā Jūras vārti ir tāda vieta, jau labu laiku uzradusies, kur notiek skaļi hip-hop mūzikas pasākumi. Un šonedēļ Ventspilī dodas Singapūras Satīna jautrā kompānija. Esam pieraduši, ka tas ir dzēlīgi, haotiski, tie ir dulli puiši, kas savu skatu uz pasauli neizpauž tādās liriskās muzikālās kompozīcijās. Tur skaidrs, ka būs kārtīga ballīte. Kaut kas pilnīgi cits rīt vakar 28. septembrī Limbažu kultūras namā. Gundars Āboliņš un Andrejs Usokins. Savaroda meistari satiekas literāri muzikālajās sajūtu spēlēs. Gundara Āboliņa spēja ievilkt klausītājus gluži vai transam tādā līdzīgā stāvoklī. Es domāju, ka mēs visi esam jau saklausījuši Latvijas radio mazajā lasītavā, ka tu ieslēdzi un tad tu pazūdi. Gundara balsī, nu tad es domāju, ja Andrejs vēl muzikāli apspēlē to uz klavēriem, tad tas varētu būt viens tāds tiešām meditatīvs un skaists pasākums Limbažos. Īpašs pasākums Siguldas Devonā 28. septembrī Qualm Rando, es nezinu, vai es pareizi izrunāju, trīs krasti, un tas nav pasākums tikai lībiešiem, jo Qualm Rando ir trīs krasti līvu valodā. Qualm Rando ir augstvērtīgs muzikāls ceļojums, kurā klausītājus ved galvenā vaininiece un nu, skaistās balss īpašniece Elīna Ose. Tur piedalās arī kontrabasists Jānis Rubiks, pianists Austris Kalniņš, elektronikas uzraugs Kristaps Krievkalns, sitem instrumentālists Ernests Mediņš un tāpat arī savukrastu kori Sanim, ar kuru Elīna strādā arī ikdienā kā vokalā pedagoģa. Ja mēs visi apjaustu līvu kultūras nozīme arī mūsdienu latviešu stāstā, varbūt, ka būtu labāk. Es domāju, ka ir vērts pārbaudīt to šo rītvakar Devonā. Kultūras namā Viktorija atpakaļ Liepājā rītvakar Laikasuns. Laikasuns ir, manuprāt, viena no labākajām poprok grupām pēdējā desmitgadē. Tādas dziesmas kā Cerību mirst pēdējā vai Pavasarī vai Sitīsim logus, par ko laikam nu, tā kā nav pieklājīgi runāt, bet Arņera Čienska daļarde ir gan tāda spilgta un spoža. Ja gribas kārtīgu poproku, tad ir vērts Laikasuni noķert Viktorijā rītvakar. Nu, par nākamo nedēļu, 3. oktobrī, arēnā Rīga, 30 Seconds to Mars. Es ieraudzīju šo afišu, domāju, tiešām Jareds Leto būs ieradies Latvijā. Jā, tiešām. Es kaut kā tos lielos pasākums reizēm tiešām
nepamanīju. Palaid garām tajos mazajos.
Un ir, nu, paskatieties, ja gribat tādu rītīgu, nu, stadionu roku Latvijā.
Un vēl ir biļetes.
Jā, vēl ir biļetes. Ja gribat šādu kārtīgu skaļu koncertu noķert, tad arēnā Rīga, 3. oktobrī.
Man patīk, mēs sākām ar Strenču kultūras, jo mēs pareizi atceros, un tā tad līdz pat arēnā ir Rīga. Paldies, Kārli, ka iepazīstināji mūs ar to visu plašo klāstu, ko tad varam baudīt šajā nedēļas nogalē. Bet turpināsim ar ko citu.
Šodien Daugavpilī Rotko muzejā notiks starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2024 noslēguma izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem. Starptautiskais glezniecības simpozijas Marka Rotko atzīmē 20 gadu jubileju un visus šos gadus to rīko tieši atzīmējot Marka Rotko dzimšanas dienu un pieminot pasaules slaveno mākslinieku viņa dzimtajā pilsētā Daugavpilī.
Šogad simpozijā un izstādē piedalās 9 mākslinieki no SV, Polijas, Vācijas, Indijas, Maķedonijas, Lietuvas un Latvijas. Latvijas. Un katrs ir bagātinājis simpoziju ar savu devumu un sev raksturīgajā unikālajā rokrakstā jaunradīs mākslas darbus par sev aktuālo un simpozijā piedzīvoto. Izstādē skatāmie darbi turpmāk papildinās Rotko muzeja krājuma glezniecības kolekciju kā paliekoša liecība par sekmīgu simpoziju norisi un Marka Rotko pārliecīgo ietekmi. Un plašāk par to Silvijas Smagars sagatavotajā ierakstā.
Man tikai ļoti patīk šī ēka. Tev var arī redzēt, ka te savas gleznas mainās katru reizi, kad...
Šī gada starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2024 izstādes kuratoris Tatjanas Černovas pavadībā dodamies uz simpoziju darbu tapšanas vietu mākslinieku darbnīcā. Telpa katram sava.
Darbi žūs. Tie lietuviešu mākslinieces rekordīvi lieli darbi.
Pirmajā darbnīcā žūst lielformāta kaimiņu lietuviešu mākslinieces darbi.
Jā, tev ir divi lieli diptihi un mākslinieci no Lietuvas, Kristīna Mežakaite. Un kopumā mums ir 9 mākslinieki no 7 dažādām valstīm, kas ir ASV, Polija, Lietuva, Indija, Makedonija, Vācija un Latvija. Nu, visus uzrunājas Marka Rotko vārds no visdažādākajām valstīm, kāpēc viņi brauc uz šeieni, labi pazīst šo mākslinieku un grib iepazīt tādu valsti kā Latvija, par kuru daži no viņiem nekad iepriekš nav neko dzirdējuši. Katrs izpaužas sev raksturīgajā manierē, atrod iedvesmu visapkārt Daugavpils cietoksnī, Rotko muzejā, Rotko daļradē, arī rāda savus darbus.
Tālu ceļu uz šo plenāru Daugavpili Rotko muzejā mērojas māksniece Džeja Elisone Moscariello no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņa savieņota līdz asarām stāsta par savām izjūtām būt Daugavpilī šajā Markam Rotko veltītajā simpozijā.
Mani darbi ir par civilizāciju, kur turpinās kari, un šķiet, ka mēs nemācamies no vēstures. Mēs turpinam konfliktēt un karot. Šeit Daugavpilī es vēlējos saskarties ar savas ģimenes saknēm. Mani priekšteči nāk no šejienes. Es vienmēr gribēju šejieni atbraukt, aizbraukt uz mājām. Tas nav izskaidrojums, cik daudz vērtīgas pieredzes es esmu šeit guvusi. Un vispār būt šeit, redzēt Rotko darbus, uzzināt viņa vēsturi, tas ir vienkārši fantastiski. Skatos uz šīm celtnēm, tās rezonē ar mani. Es mīlu šo vietu, man patīk tās arhitektūra un iespēju šeit būt.
Šajā vidē arī rodas darbi, kas jau šodien tiks izlikt Rotko muzeja apmeklētāja apskatē izstādē ar nosākumu Marka Rotko 2024.
Tas ir mūsu indiešu mākslinieks.